habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah 29ka bisha November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaad la socotiinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur, waana todobadii fiidnimo dhinaca geeska Afrika. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Soomaaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
Cimiladii markay noqotay abaar joogto ah, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo dul degeen, dubna u noqon maayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Diyaarad ahaan aan dowlaha wadin haddiisan dowrkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa maysan samayn lahayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee la soo eedeeyay ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudie G oo 40 jira kuna nool gobolka Missouri, Francis Cheney oo 49 jira kuna nool magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lannister oo 46 jira kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyay ururinta lacagahaasi ay ugu tala galeen saadka, hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. Waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee la soo eedeeyay ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo salaasa ah kala saxeexday amaba shaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xidhiidha in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Saad Sharidi Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa iyo 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sannadooda oo ka bilaabmaya sanadka 2026. Waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yuruba ay iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. Duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday bishii February ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. General ka tirsan ciidamada dalka Iran ayaa qirtay in dad badan oo gaaraya 300 oo qof in lagu dilay dibadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi kaasi oo markii ugu horeysay ay war rasmi ah tirada dadkaasi ku dhintay ay ka soo saartay dawladdu. General Amir Ali ayaa la sheegay inuu yahay taliyaha qaybta hawada ee ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhowdhow ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi waxana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Muu Xuseen ama faahfaahin kama bixin tiro rasmi ah dadka ku dhintay tiradaasi waxa soo sheegay in ilaa 300 oo qof ay gaarayaan. Mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16-kii September ee sanadkan kadib markii gabar yar oo booliska u xidhnayd la dilay amaba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xidhnayn xijaab amaba xijaabka ay dumarka muslimiinta ahay korkooda ku daboolaan. Intaasina waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaaladin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa Washington. Dhowaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arrinsanayay lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Haddaba Soomaaliland ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbayn kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu, haddana inta badan wax xoga dadku kamay hayn, isla markaana waxyeelladeeda amase saamaynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor. Laakiin abaaraha daba dheeraaday, isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyi iyo magaalaba si siman u saameeyay bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada, sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaa xataa la dareemayaa in iska daa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka.
Runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira. Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay, waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay. Macnaha waxa weeye xayawaankii deegaanka ku noolaayeen iyo environmentkii bay ka soo barakaceen, kadibna waxa ay yimaadeen environment kale. Tusaale ahaan, markii abaartii dheeraatay, dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan. Runtu waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray. Waxaa kale oo yeena jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa, iyagana way barakaceen. Xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay. Marka waxa weeye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemay anagoo ka urur ahaan isha ayaanu ku haynaa.
Fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday, nolosha adkaatay, iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso, kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda, waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, sida uu sheegaya Cabdulqaadir Iimaan Warsame, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland, oo VOA-du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo dul degeen, dubna u noqon maayaan. Miyigeenii hadday beertahay iyo hadday xoolo tahayba laga soo guur waay. Haddaba sidee baynu isugu xiriirinaa oo aan isugu xiriir u samaynaa inaan dadkii dib ugu celinno? Si aan dadkii dib ugu celinno, wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay go'aamisay inay wacyigelin samayso, kow, inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa, laba, inay siir u qaybiso, in loo maxayday qodo dhaamam yaryar, balliyo waaweyn iyo biyihii hoostaba in lasoo saaro. Xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixe Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo. Markaa imika awoodda waxaanu saarnay inaanu biyihii roobka qabanno, waayo waxaynu leenahay 150 tog baynu leenahay, oo Soomaaliland ah oo 150 kaas bay soo tagtaan 180 ay ku biyooda ku shubaan badda.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkeedoba. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan isbeddelka cimilada.
Khadarow, runtii saad u sheegtay adduunka isbeddel cimilada ah ayaa ka jira, oo waddamo iyo dhulal roob ka di'i jireenba maanta abaaro iyo gaajo ay ka jirtaa. Waddamo qabow ahaan jirana kuleyl bay isu beddeleen. Marka cimiladaas kala wareegtay ee adduunkii oo dhan moodiin isbeddel ku dhacay, dhulka Soomaalidu ay degto runtii aad iyo aad bay u saameysay. Arrimahaasi markaa waxay keeneen inay noloshii miyiga iyo noloshii magaaladaba ay saameyn ku yeelato marka laga hadlayo xag dhaqaale iyo xaggii nolosha caadiga ahaydba.
Kuma koobna oo keliya ta dhinaca saamaynta dhaqaale, laakiin waxaa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconi ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaasi oo culays dhaqaale marka horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saamaynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qeyladhaan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan, ayna la tahay inay tahay in tallaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxaa ka go-an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socotiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khadar, runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed, dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel bay ka midka yihiin, waxa ay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda wixii ku soo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan, abaarahan gobollo badan waxaan kaga qayb qaadanay, biyo dhaamiska waxaan kaga qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtarana waanu ka qayb qaadanay. Mar walba si waxaa noo ballan ah inaan wixii aanu qaban karayno insha allah inaanu ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku maqan laftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyo dhaamis ku badan yahay, oo adigoon laga eegin qof walba gobol kasoo jeeday aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta, sidee looga qayb qaadan karayaa? Waxaa kaloo iyaguna qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftoodu iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duub oo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo tilmaamaya xalka u muuqda.
Waxaa marka aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation, wax la yidhaahdo oo ah la qabsiga wadadeeban u marina si bulshadu u qabso, waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaalilana oo dhammaan ay ka soo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ee ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka. Shirkaasi oo shalay ta ka furmay magaalada Muqdisho, ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta ayaa la xidhiidhay Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddankii la maalgashanayay haddii aan lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah, sidee loo maalgashan karaa? Marka shirkan waa kii ugu horreeyay Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah danaynayeen wadanka maalgashtaan iyo kuwa horey u maalgashay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafiisa ka kala yimid oo halkani labadii maalmood la soo dhaafay nala joogay. Wadanka ugu badan oo maalgashadaha Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga. Marka la fiiriyo kasoo qaybgalayaasha tirada maalgashatada hore u joogta iyo kuwa hadda damacsan inay wadanka maalgashtaan,
dadka kasoo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa?
Dadka isdiiwaan geliyey oo websiteka iska diiwaan geliyey na tusay inay danaynayaan inay kasoo qayb galaan waxay ahaayeen 1250. markii aan kala saarsaarnayna kulley waxaan soo reebnay 840 qof. Dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka horey u maalgashtay iyo qaar hadda rabay inay maalgashtaan iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xud dheeraada ka helaan qeybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgashi ajaanibeed.
Waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka ee maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka samaystaan maxaa ka mid ahaa?
Qeybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashiga ama ahamiyadaha u ah dowladda Soomaaliya war tamarta, gaar ahaan tamarta cadceedda laga dhaliyo ama ilaha la cusboonaysiin karo. Waxaa ku xiga kalluumaysiga oo runtii meel jihan oo aada u ballaaran ah oo u baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknolojiya. ICT-ga ama tiknolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa. Waxaa ku xigay qeybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaan gashan iyo tabatooda iyo dhaqaalahooda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah. Waana runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan keliya aan ka bixi karin. Iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay. Marka shantaas qeyboodaa lasoo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay shan qeyb dhaqaale kale oo iyadana ahamiyadaha 10 ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa ama qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboobin.
Maxay idin muujiyeen dadka aad ku casunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen?
Walaa caasho inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashtaan. Caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolkoodan ay nala qabaan, qaar dunidu ay nala qabto iyo qaar annaga noo gaaraaba intaba waa ay ka tabanayaan. Wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay haysto. Oo marka la eego qof walboo danaynaya inuu qeyb dhaqaalo gaara maalgashto wuxuu kaalaan dhiya caqabadaha qeybta haysata iyo caqabada guud oo sid guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan. Marka dowladda Soomaaliya cabashooyin kala soo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay. Shirka waxaa kasoo bixi doona haduu ilaah yiraahdo ribot weyn oo dowladdana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii ahaan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah. Dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan iyadana ribotkaasa lagu soo bandhigi doona haduu ilaah yiraahdo.
Marka dhubow in wadan la maal gashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo, dhaqaale la gashan karo, xoolo lagu aamini karo. Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaashii kasoo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maal gashan karo maadaama dalki uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan? Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaasha?
Waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka keliya kasoo kabanaya colaado. Waddamo waxaa jiro 30-kii sano 40-kii sano lasoo dhaafay colaado ku jiray. Haddana markii aad fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah, marka la qardaro 6% unbay Afrika ka hesha sanadkii, haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamida kuwa colaado ay ragaadiyeen. Marka waxaan isleenahay waxyaabo kaleeto oo securityga aan la xiriirin ayaa caqabada badana u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaafadii uu yimaado siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay. Regulationka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyaa jiro. wadamo badan oo qaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay oo Kongo kamid tahay oo Liberia hadda ka soo baxday aad soo qabatay kamid tahay oo wadamada ugu badan oo maalgashi ajaniba hadana helo anaga naga badan Soomaali ahaan marka waxaan hoosta ka xariiqnay in shaqo badan ino taalo amniga guud ee hay'adaha dawladda ay u taalo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saaran tahay in wadanka maalgashigiisa ay horumariyaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed duubo maxamed agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay casha ibraahim aadan وهكاك حاتنا دغيستي يال كوسو دوادا برنامجكي غلكا باريستا او نو سو دياريي هارون معروف اسغا ايانا اينا لا سوتسينيا
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka ayaa sii wada hawlgalo ka dhana ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in gulufkan ku dishay in ka badan 600 ka tirsan Al-Shabaab ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan. Khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dawladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax bannaan loo xaqiijiyay. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka ayaa galka baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo.
Dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah. Deegaano badan ayaa laga xoreeyay shabaabku, wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iiraan ay ka mid tahay, Galgaduud ay ka mid tahay, Shabeellada dhexe ay ka mid tahay, Baay ay ka mid tahay ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay. haba wuxuu badnaa toosidda gobol ee shabeelada dhexe galgaduud iyo hiiraan sidaas marka waxa shabaabku looga xoreeyay deegaanada aad u tir badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen shabaabku marka guulo waaweyn ayaa laga gaaray iyagana waxa uga dhintay aad u tir badan oo maaragta xaqiiqdii umada dib ku hayay oo in ka badan maaragta 700 oo askari aan ay maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday dhaawacyo tir badan oo kun xag uu dhaafayeen way ku dhaawacmeen dad badan oo hoggaamiyashooda heerka dhexe ah tir badan way ku waayeen hanti badan way ku waayeen oo ay ka mid tahay meelii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen way dhaqaalaha ay ka aruursan jireen
dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8 bishii August hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan in qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaanada kamid ah maamulka Galmudug wasiirka Gaashaandhigga Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyay in ay dawladdu wadatay qorsho hore iyo in ay ku qasbanaato in ay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan
horta gobolka Hiiraan dagaalku dawladda ayaa ka bilowday qorshaha dawladda ayuuna ku bilowday guud ahaan laakiin waxaan rabaa in ma aragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yaacni dagaal oo aanan dawladdu qorsheynin oo aanan hoggaaminin oo aanan ma aragta diyaarinin meeshaas kama qarsan talabaad waxay tahay dawladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyay wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo guliis wasiirada iyo xukuumadiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka shabaab laga saaro anagu ka wasaaradda difaaca ahaan qorshe dhameystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ma aragta diyaariyeen qorshaha guud ee lagu la diray cadawga waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dawladda marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan
caqabadaha waxa la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan ka soo baxaan marka ciidamada kale ay galaan saraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada markay tagaan ciidamo badan ay la soo laabtaan deegaano aan la qorsheyn in la tago sida webxo oo kale laga soo laabto qabaa'ilada dawladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin jawaabtaada aad u qodobadaas oo dhan ka jawaabay
Haruno, horta sida la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelin yihiin in shabaab la dirro xawaarij dalka laga saaro waxayna naftoodii maalkood u bixinayaan waa intaas qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aada ugu ballaaran yahay anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaa nooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneen inaad degto inay dadka deegaanku intay iska tagaan ay iska degaan waa suuragal ciladahaas waan aragnaa laakiin guud ahaan cilado la maareyn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maareyntoodu aan wadnay taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jiraan dagaalka iyo diyaargarowga ay maaragta ay aada u sarayso ayay ku tusaysaa qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo wax fiicanaan u aragnaa anaga caqabad weyn uma aragno laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degayso deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaad magaalo aad ku sugan tahay markaasi amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo xaruumo kule inaad burburiso marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan laakiin cilado weyn ma ahan tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanaya anigu waxaan hadda ka hor aragnay ma ahan wax oo maaragta kulleyba adigu un xogtooda ay sidu ay taas haddaani ma xaqiijin karo laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaa'ilka waa maaragta inahaas aan uga jawaabi lah
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa isnagalka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya
dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad ee sanadkan muddo 4 bilood ayay hadda socdaan dabcan si wanaagsanay u socdaan sidaan u qorshaysanay u socdaan natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu hayi sheegay dadka Soomaaliyeed ba ay arkayeen intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyada aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ay noogu socdeen runtii nimanka argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aad baaxadiisu weyn tahayo gobollada dalka kamid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen meelo fiican aana ka gaarnay runtii natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana aan meelo fiican ka gaari doono
howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee waddanka oo ilaa hadda ay weegyihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryahan la leeyahay ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab
walaa taasna horta waa xawaaye guud ahaan gobollada dalka howlgalladu way ka socdaan laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan meesha ay hadda ka socdaana way ka socod doonaan meelaha kaloo weli aysan gaarin insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan
gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay cadaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda
horta marka hore madaxweynaha aan ugu hambalyeynayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya go'aanka geesinimada ay qaateen runtii dagaalkani dowladda cusub ayuu bilowday kacdoon bulsho ayuu ku bilowday dowladda Soomaaliya kacdoonkaas ayay xoojisay marka istaraatiijiyada loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidoo ku bilowday waxay la tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan shaqo xoog lahay dowladda waddaa in arrintaas wixii khaldana la saxo wixii toosana la hambaliyo madaxweynuhuna waa tii uu tagay si uu dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tagay Galmudug iyo Hirshabeelle
maxaa qaldan bay kula tahay
dabcan haddii oo la galaayo dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m-ta ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka buulabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen duleedka xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono sadiiq aadan faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha isboortiska xarada xagardheeraha. barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xeryaha oo ka waramaya shaqayaro soo wajahday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo qaab isku raran ah u degay buulabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta kasoo barakacay. qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul ariiri ah oo aan loo qorsheen habkay u degeen. siyaad cali gallow wuxuu guddoomiye ka yahay mid ka mid a xaafadaha barakacayaashan cusub ay saldhigteen, waxa uu ka warramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya.
cabdisalaam, horta hore lagu siiye hadaa adeega weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aad ba macaluul fara badan ayaa u taallaa qaxootiga hadda soo degay. qaxooti sharciysan oo qaab u degay oo wada iyo xariir isbitaal wax haysta maaha. 100 tallaabo aad arkaysaa ayaa 10 qoys isla fadhida oo musqul la-aan iyo macnaha saxaradii hoolaha iyo muddoodaba ayaa la kala bixin karin. ma helin sharci loo dego oo wada ma helin, caafimaad ma helin, hilataboos ma helin, waxyaalo badan oo aasaasiga haydaha ay laga rabay ayaan helin. xataa weliba waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba kuna noqda u n marka dhabkaas meesha yaalane wax anaga aan ka warbixin karna ma aha.
waa tahay in guddoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan buulabakhti.
maasha allah cabdisalaano, waa runta qaxootigii waxay ku ordegeen sidii manaha badar dhigoy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo oo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba u qorshaysan malaha, meel loo kala mara hataa aasaasiga adeegii ambalaasti meel u marayso mase manaha markii aad ka war doonto meel aad u marayso malaha. marka balaan xunba u fadhiyaan, waxaa kaloo gudahay ka galeen lagti haddii caawa maanaha roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay maanaha oga baxaan malaha. marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga maanaha la qaabalo si sharciysano manaha balaan loo dejiyo, wada loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaha u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan leh. absalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay ma la dhihi karaa?
qaabkay u degan yihiin waa qaab iska dego manaha oo qaab oo sharci ku deganeen weeyo malaha. marka isguul malaha, malaha wado malaha, malaha masquulooyin malaha, maa xilata boos malaha. meel marka uu u rooro maanta la dhihi karo meeshan dowlad baa ka dhisan mase hay-ad baa joogta la dhihi karaa maaha qaab ku fadhiyaan. waa marka waxay u baahan lahaayeen inay manaha mas-uulka hay-adaha iyo kan dowladda kan kenya kan qaxootiga. waxaa kaloo jirta haddii laala ay qabato caawa hooye hooyaha ka mid ee fool qabato meel ambalaas marka la caawa oo malaha ay u soo mareeyso malaha culays badan ma meesha ka jiro marka insha Allah meesha waxaad arki kartaa in malaha ee daryeel la'aan iyo caafimaad la'aan hooyada ay isku dhimato isku guurto dabal meesha ayaa ka jiro ee insha Allah Cabdi Salaan waxa uu baxan lahayn sidii malaha qooti hore loo daji ahaan inay u degaan ABC sharci shikshan gudoomiye loo sameeyo lagaajiye ay u baahanaleen si macnaha ambulance ay ku soo gaagto inka safarka ugu soo gaago macnaha wax walbo ee tobida biyo ee helaan isbitaalka ee helaan ee caafimaadka ee helaan wax walbo qootiga hore u heystay inay helaan Cabdi Salaan oo saasa muhiimad ay ahaan leedahay insha Allah
marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar 100 meter oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 qoys taas oo nadaafad xumo xoogan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan
banaadnimada waxaa bilow ka ah in imaanaha wada loo sameeyo hay'ada loo sameeyo tubo loo sameeyo sidii maana sharciga ee nolosha waa biyo naftu waa caana leh hadii maana biyo la helin mise wada la helin maana qabiilada uu ka xun yahay sida ay insha Allah waxaan dhihlaa in maana dib ay u fiiriyaan hay'adaha iyo dawladda ee wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan
waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xoogan ayaa da'ayay maalmihii la soo dhaafay dadkan ma haystaan guri ay ka galaan dhibaacda xoogan ee roobka baayda ka waran ka jirta halkaas ee
maasha Allah Cabdi Salaan umadeeda hadii hadda diban u noqdo oolin dheer baa iga iman hebe hore roobku markuu imaaday waxa dhacday in waxa la wixin beeshanaanka joogay dhan ay qoodiin ay ku kala qaraan islaan iyo cunugada iswayaan nin naagta iswayaan baloogaha la kala galo waaga markuu bariyeen sidii shimbirta hadan la doonado meesha la isugu imaado dibkaas meesha ka taagan marka baa ma haystaan guri ma haystaan masuul ma haystaan wax walbo banaadanka maanta ay ku noolaan lahaa ee masaane walbo banaad naftiisa dharibay dhanba ka maqan hagaa haday maato waxay ku dhahayaan qootiga duwaga bariyeen waxa isku imaaneen banaanka sidii shimbiriye marka meesheeda culays weyn baa ka jiro in waxa fiicnaan leh hay'adaha dawladda inay si fiican u arkaan meesha ay soo fiiraan ay aad u yaan
dhinaca kale maamulka xerada ayaa walaac ka muujiyey deegaanka ay salateen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay-adaha UNHCR iyo dowladda Kenya oo mas-uul ka ah dhulbixinta
kan hadda bannaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degeen naftooda ma aha qaab taqaanaya oo dad u deganaan kara maaha meelaha qaar ay degeen waa biifadhi hadduu daad imaado noloshooda waxa isku jirta marka UNHCR iyo dowladda Kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo laakiin weli ma taqaana qorshe oo hadda meel wax ku ool ah ma jiro UN-tan way hadashay dowladdan way hadashay waxaa laga wada hadlay dadka in la meel la dajiyo in wax la siiyo in wax la qabto laga wada hadlay laakiin weli ficil ma jiro wax ficil oo la qaaday ma jiro marka waxaan rajaynaynaa insha Allah bilaa soo socda inuu Ilaahay isbeddel keeni doono waxa kale oo rajaynaynaa aad ugu rajaynaynaa in dadkan boonooyin raashin ay ku qaataan la siin doono marka haddii ma taqaan raashinka ay helaan haddii iskuulay wixii ku xir hadana insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa in wax wanaagsan inuu soo saaro arinta ifto ee qaxootiga in dib loo furay qaxootiga ifto waa la xiray 2017 ayaa la xiray dadkan hadda banaanka degan oo qaxootiga banaanka si degan aad buu farabadan yahay ma deganaan kale meesha uu degan yahay waa meel iska bii fadhi ah waa meel aan loo calaamadin waa meel dawladda hadda ay ka inay dadka deganaadaan marka dawladda Kenya qaybteeda dadab iyo UNHCR iyo area MB kulli wada hadleen waxaan lagu heshiin insha Allah in ifto la furo akis waa wax waqti dheer qaadan kara taas ayaa laga yaabaa inay dib dhac u keento in mataan 2-3 bilood ay qaadato laakiin sidaad caadiga ah dadkii inta joogay oo madaxdii dowladda dab level iyo Garissa level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataan xiliyan dib loo furo dadkan mataan meesha la dejiyo
ugu dambeyntiina Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo ah hoggaamiyaha xerada dhexleey ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka Boolabakhti kuwaas oo aan helin guudaan adeegyada aasaasiga ah
waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyay in mataqana ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan Boolabakhti iyo agagaarkeeda waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad Soomaali ah oo Kuwait hay-ad Kuwait waxyaabo turaha la dhamaan dhaw aad bay u caawisay dad fara badan. Aad baan ugu mahadcelinay madaxda guud ee Nairobi. Marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay-adaha kale iyo dadka kale islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaasoo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan ee walaalahooda jooga dhadhaab. Noloshooda wallaahi aad bay uma liidataa. Shalayd waa meesha tagay, waxaad arkaysaa dad mataqaanayo geedo meel ku tataagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaa arkaysaa jawaamo kor ka saartay. Qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. Marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. Marka qof kastoo islaam oo danqanaya waxaan ka codsanaya inuu dadkaas soo arko. Wax la sheegay, wax la arkay kalfiyeen badan in dhahood inay ku arkaan. Abaartii mataqa xoolihii waa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan. Beerihiina hadda abaar kuwii beeraleyda ahna ayagana abaar baa beerihii gashay. Marka dadka in la arko oo waxay ku tari karaan ay ku taran baan ka codsanaya.
Aad ba umaadsantahay kaasina waxa gudoomiyaha guud ee hadan dhexlay Cabdulaahi Cali Aangeedow oo barnaamijka marti ku ahaa waqtiga qaaliban ka madcelinaa. dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo suuda igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sidiiq aadan faarax oo ah guddoomiyaha kooxaha kooban ee sibinsaydhka ee xerada xagardheer oo inuu ka warramaya muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeellooyinka soo kale gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saamaynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqhsiga sadiiq aadan faarax waa guddoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee sibinsaydhka loo yaqaano ee xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. sadiiq ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira xagardheera.
haddii aan kaaga warramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin sbortsku badan yahay marka la dhaho, magaca sports waa dalad guud. aan kuwa volleyballa jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysanaysid waa sibinsaydh baa la dhahaa. waxaa kaloo jira ilamaseedh kuwa la dhaho. marka sbortsku aad buu ballaaran yahay. marka anugu qolada haddaan anugu jeemaanku ay waxa weeyaan waa sibinsaydh. waa kooxo aada u fara badan oo kolay tiradooda haddii la qiyaaso ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. ilma seerka haddaan iyaga ku sheegay iyagana waa ilaa 7 ilaa 8 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsanayn wuxuu yahay sibinsaydh, waxa laga wado oo sibinsaydhna waa af qalaad sidoo aragno, bal dadka u sharax maxaa laga wadaa sibinsaydh?
sibinsaydh waa runtaa waa af qalaad. haddii aan u sharaxo weeyaan waa 7, waa ciyaar ku kooban 7 qof. macnaheedu ma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin. waxaana garoonka lagu galaa 7 qof ilaa goolkiiba 7-7-14 qof baa garoonkaa gala sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu ka soo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga haddi lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin lamasayd waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhaho labada kooxood hawada ciyaaraan ma wada ciyaari karaan. waxaanu samaynaa qof kasta oo cuslaada oo ifan xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba. ilaahay baa nabadgelyada bixiye, buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay guddoomiyaha oo sibinsaydhka, bal ka waran duruufaha haysta iyo fursadaha ay haystaan maadaama meesha qaxooti tahay. marka laga hadlayo dhinaca garoomada, fasilitiga, tababaradii, caafimaadkii, haddii qofkii uu wax gaaraan ii sheeg adoo ku horreeya inay caqabadaha idin haysta.
horta aan aada baa mahadsan tahay. haddii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo. kolle waa dad iska qaxoontay marka koowaad. marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxaa weeyaan badanaa dhallinyaradu siday wax u rabaan uma helaan xagga sportska. waa laga yaabaa qaybo ka mid ah sida ilmo seerka oo kale inay wax ka helaan laakiin ragan hadda anaga aan maamulo ila samaseerka waxa weeyaan qayb ragii iyagoo hoggaan leh xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay intaba isku jiraan hadii hadda aan ku dhaw baahiyaha ay u baahanay iska dareemi kartaa dhalinyarada markasta waxay jecel yihiin in la gacan qabto anaga muhiimadeedu waxa weeyaan horta marka koobaad inay isdhexgal bulsho dhalinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tabiibta muqaadiraadka xagjirnimada aan kolley arrinkaas un baanu anagu dhalinyarada ku maamulaa haddii baahiyahooda lasoo sheegana kolley kow iyo laba halkan kuma dhamaystirko laakiin muhiimadda waxa weeyaan way ku qanacsanyihin dhalinyarada badana waan ku wacigelinaa inay sameeyaan exercise inay isdhexgal bulsho sameeyaan inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhalinyaro yihiin sababi kara inay dabin usoo noqdaan ama loogu soo dhuunto arrinkaas ayaanu kala dagaalanaa waxaan kaloo kala dagaalanaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhalinyaro yihiin dhalinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata oo aad qof walaalkaayo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin aan sportska ama kubadda cagtu waa saas saasaanu ku wacigelinaa haddii ay dhacaan kolley dad meel layskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan oo mid xun iyo mid wanaagsantaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yaraynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan markaanu ogaano in falal laga yaabo khalkhal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan sharciyada aan u dejinay maanu ku maamulaa kuwaasaana kala celiya annagu dee ma wadano booliismanin waa dadka ma xidha laakiin heshiis bulsho wax la dhaho ama dastuur ayaanu ku kala hanaa dastuurkaasana kala ilaaliya marka dhalinyarada xaaladeedu waa saas
inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale ay u badan yihiin waxyeellooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha maxaa sababaya dhalinyaradu inay isu gacan qaadaan kooxa isu laayaan mararka qaarkood
aan aad baa u maadsan tahay siynuuda ognahay ad xerada aynu ku noolahay kole dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay inkasta an indhaweyd ilaahay naga joojiyey waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh aan walaalkaa oo kaa horyimi oo koox kale oo ciyaareed la dagaalamaysaa maadaama aysan lahayn waxaa sababaya caadifadda markaa ka taagan garoonka ee xamaasadda leh ee taageerada leh ayaa sababaysa marka hadda maamulkan intaanu haynay annaga haddaan sabaseednahay wax dhibaato oo annaga xaggeega ka yimi ama dadka ka yima laga yaabaa bulshada meel isku keenay in dib ka dhacayo qof jaba iyo qofka jaba kolley dhalinyarada waanu samaynaa in qofkaasi kale loo gurmado oo qofka mar hadduu walaalkaa jabo dhalinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo marka aan xaalka sports haddaan kaaga warramo waa saas
waxaa kale oo jira iyana in waxyeellooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxa ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo ma isku daydeen inay idinkeeda ku koobnaadaan wixii waxyeelo idin soo gaadha
aan horta axmed aad baa u mahadsan tahay aan haddii aan kaaga warma arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo waanu isku daynay hawshu marba marxalad bay taagan tahay marxalad aanu anagu xakamayn karno qofka bini-aadamka xuquuq buu leeyahay aan dad muslimaan waa inaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay wanaagsan tahay laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaadhin culays qofkan dhibka geystay dhalinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dalladda ku jiro in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaadhin si dhalinyarama loo xaliyo laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo maadaama aanahay dad qaxoontiya tamartayduna iska xun tahay wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa kollayna hawsha hadday cuslaato de qofku bini-aadanka xuquuq buleeyo xuquuqdiisa meeshu ka raadsan karo unbu markaas aanu annaguna u raacnaa
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel
waxaan ugu baaqayaa aan baasho aad baa xamaasad badan tahay in marka koowaad nabadgeliyo la ilaaliyo oo laysxakameeyo dhalinyarada layahay kolley dhibuu iska dhici doonaa meel dad intaa laiskugu keenay dhibku uu iska dhici kara laakiin haddii walaalkaa khaldamo qofkan tiimka aad la tahay khaldamo aadna hala khaldamin badanaa dadka waxaa sababa dhimashada keena waxaa weeye goobasho qof khalad uu galay aan la hubsan garabna lagu siiyay ayaa keenay marka baaqan diri waxa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo sida nafuhu aysan wax dhibaysan u gaarin culays ka badan oo marka la qaadi karo meesha uu sanaynaan dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku saleysneyn kubada waxaan iyagana ugu baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaqjirnimada iyo bulwada iyo tahbiibta intaba
kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Aadan Faarax gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubada cagta ee Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xiriyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqala'aan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqeyn jiray ay waayeen lacagaha ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha sicirka miishada oo aad u kordhay xiriyaha qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkan ay shaqo beelaan sida ay sheegeen Aasha Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqeyn jiray guryaha waxay sheegtay inaanay wax shaqo qabanin tan iyo horaantii bisha November kadib markii ay weyday iday u shaqeyso
subaxii inaan baxno aan soo shaqeysho jirni waxaan keysanayeen 300 400 500 ay wax baan iska keysanayeen guriyan soo haaxeen hadda wixii dhamaa waa dhamaadeen wax jir ma jirto guriyo tagto waxa lagu leeyahay shaqo ma hayn walaalay lacag la aan deeno ma dhaqay deemo ku dhaqirtaa ilmaha ka tagtay ya ilma saakiina ka tagtay waa ku subariya baxdi waa imaati ilmi wax bay ka sugaayaan saas aweedan anigu haysto magaalada Xagardheer mar hor maasha Allah 500 keysanay 400 keysanay 300 keysanay meel bilaan ku dhaqay bishii waxa ay iimaani 300 kun ay iimaani maasha Allah raashin ku soo gudiganay wax kisan sameysanay nin imabiilo wax ibiilo male dibad leey ma jiro
haweenka muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yar ee ka soo gali jiray xoogooda laakiin hadda intooda badan ayaa shaqalaan darteed guryaha iska jooga sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Umar oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xoogeeda
wallahi isbeddel aad iyo aad weyn aan dhacay markii hore ibdeeda makan ka tago magaaladan ka soo shaqeysa jiray hadaan dhar soo dhaqo iyo hadii guri aan soo hagaajiyo iyo hadaan daara soo xaqabo maasha Allah horta maasha Allah wuxuu Ilaahay noo qadarin baa iska soo heli jirnay ama 200 ha noqoto ama 300 ha noqoto ama 500 ha noqoto wax Allah waxaan soo helno baadeen u dhima jirnay marka hadda magaalada ayda wax maatimo waa corona soo u dhacay sixir mar aad iyo aad weyn aan dhacay marka maasha Allah alxamdulillaah rabbil aalamiin hadda wixii oo dhan way saxayreen raashinkii oo qaalin noqday adduunkii oo dhan oo cariiri noqday marka alxamdulillaah hadda markii la baxay Ilaahay aan may walaalay waxaan meesti iska laabaa lagu dhaabo qofka hooshiis asaaba qabsanaayo marka maasha Allah khayrka Allahna waa fajiilay oo baan ka sugayna wax
qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah sida ay mar kale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho
walaa isbeddel aad iyo aad waan iska dulqaadanayaa Seeliila maana walaa yaabaa in maan wax loo waayo dad dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugaayo ama habbiil la siinayo minnihi markii hore xoogii inaan ku nooleen haddana arinta saasay noqotay wallahi bisha dad oo taariikh 20 ama taariikh 25 meelas deegaad raashin go'i harto raashinkan asidda isma saaray qudaar u baahan yahay wax walba u baahan yahay lagu darsanay hilibki soo gaday taa loo rawaa in la soo gado haddii gurigu ku aan waxa sameeyayna dad cablaash in ma ugu durto madanta ku qalsbi jikula hadda ku soo adeegtid ahan mar raashin guru aso dhigtid hilib aan baahan tahay qudaar aan baahan tahay inaad doonatid saliid ay ku siisa keer way ka dhamaanaysaa bishii intii la gaarin markaa lagu qasbay in la helmo ho haday ku gaarin qiimo qaali bismina briski aan ku qaadi jirin 2900 3300 maray hadaan maanta kal ka soo qaadba kaarkay waa 7 maxay u soo dhigay lacag hadaa baal 5 ama 4 ka badan kuma soo dhiciiso briskan haaf soo qaatay oo ay koota bur ah way is xirtay bis waa ebelna briska iyo sokorta iyo caanihi iyo caleenta iyo adduunka lagu soo qaadi jiray hadda laakiin laba shay daa qaad shay saddexaad uma dhawaa kartid lacagta meesha ku go'day wax weyn iska bedeli wax weyn iska bedeli wax lacana jirto haween waa la cunaa haween ma la cuno raashinkii ku soo heeray markaas saas loo soo qaado waa si dhamaada hadan todobaal ah ama aan la xaal ah maxaan qaadi karaa wax yaraan soo qaadana isbuuc baa iga dhamaana hadda maanta waxaan baa laga yaabaa inaan sukor haysanin aan kiilo ama loodo kiin suuqa aan geeyo oo ilma shaah aaga dhigo ma ala marka waa maya
dhegaystayaal, waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo. Cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. Dhegaystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka.
guudaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. dhammaanteen tan iyo toddobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa amaan alla.
hadu geelo kagalo igaban kira ayna karbadoo.